nɛgɛɲɛ 17 talan gosika ye nin ye Abidjan Côte d'Ivoire faba kɔnɔ a ɲɛ 12 o bɛ anw fɛ yan nɔ an ka VOA soba kɔnɔna na aw bɛ kɛ VOA ka kunnafoni turukalaw de kan ka lamɛn ka bɔ VOA so kɔnɔna na Kadiatou Traoré an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan Coupe d'Afrique des Nations ale demi-finale olu bɛ senna an bɛ waati min na i ko sisan Abidjankaw fɛ yen nɔ bi nin waati nin yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria ani Afrique du Sud cɛdenw olu bɛ ɲɔgɔn na awa nɛgɛ ɲɛ seegin wagati la ayiwa Côte d'Ivoire ale min bɛ ka nka coupe in organisé olu ni République démocratique du Congo mɔgɔw olu bɛna kari ɲɔgɔn na an ka laselikɛla Siaka Traoré a bɛ kɛnɛ kan ye an bɛna a ka laselikaw namɛn labɛnw cogoyaw ani fɛn caman wɛrɛw kan n'an tilala o la ko Mali ka kɛɲɛ ni CEDEAO ni Mali farafinna tile biya fanfɛ tan Mali ka bɔli ye a la Mali mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko kabini don min na olu ye laseli kɛ k'a fɔ k'u ka tɔndenya walan sɛmɛna awa ko olu ka tɔndenya bannen ye k'olu tɛna waati wɛrɛ makɔnɔ o la o laseliw fana b'an bolo ka lase aw ma awa ka faru fana kan awa a yirala fana k'a fɔ ko fɛn min ye l'Amérique jamana ye yan Donald Trump n'ale ye jamanatigi kɔrɔ ye n'a bɛ fɛ ka i kanabɔ cɛboya nɔfɛ kokura a dun tun ye taabolo dɔw ta a ka sigikan kuma kan ka kɛ a ka o kɛwale ninnu kan olu bɛ daminɛ sini o fana kunnafoni b'an bolo ka lase aw ma ninnu de bɛna fara kunnafoni wɛrɛw kan an ka laselikɛlaw fɛ ka tɛntɛn aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la an ka ɲansan nanɛ ka segin kana kɔfɛ ɲansan fɔlɔ ka taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ farafinna ntolantanba kɛnɛ n'a bɛ wele ko Cannes 2023 ta hukumu kɔnɔna la awa ko a ko b'a la ka sɛnsɛn ka se a laban waati ma an bɛ don min na i ko bi u bɛ demi-finale kan o demi-finale ni o ka kan ka latɛmɛ bi an bɛ waati min na sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria olu ka ekipu ani Afrique du Sud olu bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na. An ka laselikɛla n'o ye Siaka Traoré ye a bɛ kɛnɛ ka Abidjan ye an k'a ka laselikanw namɛn.
Farafinna senantolantan ɲɔgɔn kun bɛ ba tako bisaba nana kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kaw fɛ yan kabini janvier kalo tɛmɛnen tile 13 san 2024 na a bɛ sɛnsɛn na a tɔɔ tile 4 a bɛ kuncɛ kare nata don février kalo tile 11 finali tan don an bɛ waati min na i ko sisan Nigeria ale ni Afrique du Sud ka ɲɔgɔndan de bɛ senna min bɛ demi-finali fɔlɔ kofɔ VOA baaraɲɔgɔn Radioso Albaya ni Côte d'Ivoire kaw fɛ yan o kunnafonidila Aishatu Kone ye munumunu salo kɛ Buwake. Buwake ka don ka hakilina filɛ a ɲɔgɔndan kan.
Bagikaw bisimile ka balontannaw kɔnɔ o b'o hakilinata fɔla an ɲɛna.
An bɛ ala deli ala ka farako yan. Ne kɔni hakili la Afrique du Sud bɛna Nigeria gagne 1-0.
Non ne bɛna kɛ sali la non balontan a bɛ diya Basita Konte la a bɛna diya voilà parce que a bɛna jouer ka ɲɛ a bɛna kɛ prof a tɛna kɛ maga n kɔni ɲɛ b'a la Nigeria kɔni bɛna gagne ne kɔni b'o de yira ten.
Afrique du Sud ni Nigeria Afrique du Sud 2-1 Afrique du Sud ka fiyɛ finale la.
Mɔgɔ caman sigilen ka ɲɔgɔndan filanan de kɔnɔ Côte d'Ivoire samaw ni République démocratique. Pratique du Congo Warao olu le bena o ɲɔgɔn dan kɛ a bena lɔn mɔgɔ min bena taga ɲɔgɔn dan ba la n'o ye final ye Ivoiriɛnw bɛɛ lajɛlen laɲini de ye o y'a jamana ye se RDC jamana na walasa o ye sankɔrɔta sɔrɔ ka taga final la olu b'o laɲiniw yirala an na
an be Kongo gaɲe 2-1 ala bɛ bi kelen don seko fofada bɛ bi kelen don
min ma an dugula dɔɔni an balimacɛ min ye Uma Jakite ye ale tɛna se ka maki tɔgɔ jouwe parce que a ka karton fila ta ka karton rouge sɔrɔ olu nani maliyɛnw ye tɛ se ka biro a ka mayo bɔ olu bena n tɔɔrɔ dɔɔni mɛ an ka antrɛnɛ min lɔ a bena se ka klasema kɛ an bena gɛɲɛ inshallah n'ala sɔnna a b'a gɛɲɛ 2-0 walima 2-1 un but de adengra un but de sebase ale walima un but de seko fofana
farafina dalontan lɔse 34 ɲɔgɔndan ba n'o ye final ye o bena kɛ kari nata janvier kalo tile 11 stade Alassane Ouattara de Binti la min filɛ nin ye an ɲama
Aishatu Kone halisa kani tako 34 demi-finale ɲɔgɔndan fila ko kun kan an ni mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Baba Sisuma Masalala a ka fɔla ɲɔgɔndan ninnu fila tɛna nɔgɔya ka da kan jamana ninnu kelen-kelenna bena ka fanga beni ka sengo la Nigeria ni Afrique du Sud ka ɲɔgɔndan ko la Baba Sisuma
Nanye Nigeria Afrique du Sud ta miye demi-finale foloye nabita 17h boake Stade de la Paix la abe ira kafo ton flany ou gerezege ben yorona abe jamana belebele ou bebe anglais kamfo style anglophone boula mais ni ou ta ou ka ekipu fanga benika fangado Nigeria ale kanta chien saba wa nyine kanina atachuko kain kosebe mwoshima aton da folo aywa Nigeria Chekashi dundun doba fiko Osimhen. Osimhen ye Ballon d'Or africain a kelen toko beseka koba ou ni baba outre. Ale krefe Ademola Lookman bein ale bidoranganay abidama ba tijola epi professionnel ba chama be Nigeria ekipula wanyine unale do kodokama nga sebaya tiseka dumate sabu ni tome mibe okore kwa Afrique du Sud. Afrique du Sud a eklo damene ni defeti Mali a bati fula ni kadangulu kamno bwara la abika kabako ira. Afrique du Sud ale de ye Maroc bwa la 8e de finale la aywa oye bile bile doye. Afrique du Sud ni a ton de unta ou joro kabo terenka kosele sabu a chamebe balonta ukwa dugula nou Afrique du Sud don ale di ko klob de wala oube nyon don ou nye tuglebe balon di nyonma wakwa football a dalé ni douba sarada c'est-à-dire ou bouka rythme ke chugo bela ka dam ne foka ta bandon c'est une équipe très joueuse balonta équipe do a table fiou albi Afrique du Sud ka foko kan kele ni babulo akada ya ka flanan soro
demi-finale flanan Côte d'Ivoire jatigini République démocratique du Congo olu be ñoo soro ne gagne mo wati baba ci suma Mali farakulo ñina je ko fo ni dila
ni ndu la tan mi ni ndu la tan kangaray sabu ni ton flan be coupe ta chien fla fla o gereze ko bu ñoo nay nga terrain kan RD Congo ye ko chama ira kenenka anaka football engagé puissance ibala ou table fio Côte d'Ivoire abaka so certes mais asaraka kunu fo chien fla chien saba oh ni niveau ngona coupe na ke chodi ni ngali tomebe. C'est vrai, Coupe Beta Côte d'Ivoire fait. La Côte d'Ivoire, Madje Chama Balani Ndoulataina Sabu, Akan Ndoulatan, titulaire Nani, Otnaye Ndoulataina, Alani, Carton, Kosababouela, donc suspension. Défenseur Flabola, Ani attaquant Fla. Alors, surtout, défense la Serge Aurier, côté droit. Défense la joueur Flabadje, attaque la Fla. Au Fla, attaque la Oumar Djaktebola. Au Minye, Aywa, victoire du Côte d'Ivoire, ma contre le Mali. Au Dioro Kabou, Kosabé. Donc, joueur Nani, cadre Nani, Debina. Côte d'Ivoire djé avec quel fien nga demi-finale de Côte d'Ivoire qu'on est na atanu ni de aywa gerezege be Côte d'Ivoire bula bakaso na RD Congo aywa afarana gerezege do da na gerezege unana maintenant pour ga demi-finale flying Afrique du Sud ni Nigeria ou ñoro soro 2019 Nigeria ci soro flani kele ni Côte d'Ivoire RD Congo ou luka ñoro soro la bankera 2015 Côte d'Ivoire ci soro sabani kele au Sahel Côte d'Ivoire kuputa donc voilà un peu référencé là-bas, Mimbe, ni Djamana Nani, ni Yorote.
Ame Djabi Flan Numa Kono, Kadon, Djamana Flami, nous menons sur le final Kenekan, Karidon, nous bébé février, Kalou, le Tani Kilema, VOA Bambara Torola, Abidjan, Kan Kenekan, Côte d'Ivoire, Djamana Kan, Siaka Traore Kalaselido, en la menée de VOA Baragnon, Radjusso, Albayan Kan, Côte d'Ivoire, Djamana Kan, Kadi Hukmu Kono, Akame, Kunafunia Krengrenore Kenekan.
Anga fulube shaka ye fo Abidjan ka temenanga kuna funu nye malibe jate malibe kanga ayere jate ka fo kabora seria wula kabini domina ayaka tonde ya walanse melu la seluke ni kuna funi ni bora maliko kanku kutrisuka 7 dokonnana mudibu damilibe nye folike anye aka anga kakuma kaunami
malifa mao bamako ye la selike janvier kalo kle mwa ani segin ko maliba sembo CDA ou la ka beni Niger ani Burkina Faso ni ulu be tren dinyoma la ulu fana yu sembo la CDA ou farafuna kle bianfan jamana aleka saria kise bikonoton ani kelena ye a iraka foko jamana u jagwa lindo kato uka tonkon na la sankelen alinu ya akila taka foko ubif feka bo ala mali jamana ka kenemako ministry ye batakido tis CDA ou ma muna ako ko Mali jamana jagwalin tetuni ni